τεσσάρων, δεκαπέντε χρονών, είχε πέσει ένα βιβλίο στα χέρια μου. Ήταν ένα βιβλίο που το είχε δώσει κάποια γυναίκα στη μητέρα μου από την προσωπική βιβλιοθήκη του γιού της, που ήμεθα οικογενειακά γνωστή, και είχε πεθάνει. Μεγάλο ήταν αυτός, ίσως 35 ετών άνθρωπος, και πεθάνει, και εμοίρασε τα υπάρχοντά του η μητέρα του, μια καλή απλή γυναίκα. Ανάμεσα σε εκείνα που έδωσε στη μητέρα μου ήταν και ένα βιβλίο, όπως σας είπα. Εγώ το πήρα και άρχισα να το διαβάσω. Φτάνω σε ένα σημείο. Βέβαια δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα. Σχεδόν τίποτα δεν καταλάβαινα. Πάντως έφτασα σε ένα σημείο. Θυμούμαι μάλιστα ότι ήταν στην από εδώ σελίδα, την αριστερή σελίδα, από εδώ, που έλεγε «Εάν οι χριστιανοί», είχε ένα όμικρον, ένα όμικρον με μία δασία, σκέτο, και έλεγε «Εάν οι χριστιανοί εγνώριζαν τι σημαίνει το σύμβολο αυτό, θα μας έκαιον ζωντανούς». Πάλι, σαν τι να σημαίνει το σύμβολο αυτό, είπα καθεαυτόν. Και περίεργος το πήρα το βιβλίο και το επήγα να το δείξω σε έναν φίλον του αποθανόντος. Του λέγω, κύριε τάδε, αυτό το βιβλίο το έδωσε η κυρία Ελένη, η μητέρα του. Τάδε, το έδωσε στη μητέρα μου να το διαβάσω. Ε, αγαπητοί μου, μόλις το είδε το βιβλίο αυτό στα χέρια μου, το πήρε και το εξαφάνισε. Α, πώς έτυχε το βιβλίο αυτό στα χέρια σου, μου είπε. Και το πήρε αμέσως από τα χέρια μου. Εγώ ένα άκολο μου το τράβηξε, το πήρε. Εγώ μπήκα σε μία ανησυχία. Από τότε ήθελα να μάθω τι ήταν αυτό. Το βιβλίο βέβαια αυτό ήταν μασονικών. Ή το μασονικών. Και είχα μπει σε μία περιέργεια να μάθω τι είναι ο μασονισμός. Και εις ηλικία, αν θυμούμαι, 16 μετά ετών, διάβασα για πρώτη φορά το βιβλίο του κυρίου Τρεμπέλα περί μασονισμού και θεοσοφίας. Αυτά τα αισθήματα περιεργίας και ταυτοχρόνως φόβου και απεχθείας αισθάνεται όλος ο λαός μας όταν ακούει το όνομα μασόνος. Δεν ξέρω, ένα κράμα συναισθημάτων φόβου, απεχθείας, περιεργίας. Όμως, αν ήταν ένα θέμα μιας απλής περιεργίας, το να μάθει δηλαδή κανείς τι είναι ο μασονισμός, θα μπορούσαμε να υπούμε ότι δεν θα ήξιζε και τόσο ο κόπος. Επειδή όμως δεν είναι απλώς μία υπόθεση περιεργίας, αλλά μία υπόθεση που ενδιαφέρει πάρα πολύ την κάθε χριστιανική συνείδηση να φωτιστεί περί τίνος πρόκειται, διότι ο μασονισμός είναι μία δύναμη διαβρωτική και καταλυτική κάθε χριστιανικού και υψηλού και πνευματικού, αξίζει ο κόπος να αναλύσουμε όσο μας είναι δυνατόν το μέγα αυτό θέμα της μασονίας. Δυστυχώς ο μασονισμός έχει θύματα πολλά και τα θύματα του τα διαλέγει κυρίως από τον επιστημονικό κόσμο, ιατρούς, δικηγόρους, καθηγητάς, από τον εμπορικό κόσμο, κυρίως από τους ανθρώπους του πλούτου. Δεν θα πάνε σε ένα μπακαλάκι της γειτονιάς μας. Κυρίως από τους ανθρώπους του πλούτου και ακόμη και από τους στρατιωτικούς μας. Τα θύματα λοιπόν του μασονισμού είναι πολλά και πρέπει να τονίσουμε από μιας αρχής ότι δεν είναι απλώς ο μασονισμός ένας οργανισμός, ένας σωματείων, έστω μυστικών, γιατί μυστικών είναι, που θα ήθελε να αποκτήσει μέλη. Ο μασονισμός είναι θρησκεία. Είναι θρησκεία και προσπαθεί να κάνει προσιλητισμό μεταξύ των ανθρώπων, να αποκτήσει πιστούς, να αποκτήσει οπαδούς. Και τα θύματα, όπως σας είπα, είναι μεταξύ του εκλεκτού μας κόσμου, του κόσμου των διανοουμένων κυρίως, των ηγετών μέσα στην κοινωνία. Μία θρησκεία ολότελα ειδωλολατρική, παγανιστική. Μία θρησκεία εκ διαμέτρου αντίθετη, με άλλα λόγια, προς τον χριστιανισμό. Και μία θρησκεία, φυσικό είναι, εχθρικώς διακειμένη προς τον χριστιανισμό. Βεβαίως, οι μασόνοι διατείνονται ότι ο μασονισμός δεν είναι θρησκεία, αλλά απλώς ένα σωματείον φιλανθρωπικών, προοδευτικών και φιλοσοφικών, και ότι οι μασόνοι είναι πολύ καλοί χριστιανοί, οι οποίοι μπορούν να πηγαίνουν στην εκκλησία, να κοινωνούν και να εκκλησιάζουν. Όμως, ακριβώς εις αυτό αφορά το θέμα μας, το να αποκαλύψουμε ότι ο μασονισμός δεν είναι ένα σωματείο φιλοσοφικών απλώς ή προοδευτικών ή φιλανθρωπικών, αλλά είναι μία καθαρή θρησκεία με όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που αποτελούν μία θρησκεία, και ότι μάλιστα αντικειμένη εχθρικότατα προς τον χριστιανισμό, και συνεπώς έχουμε καθήκον σαν χριστιανοί να διαφωτίσουμε τις συνειδήσεις μας και να γνωρίζουμε και να επισημαίνουμε κάθε εχθρική θέση του εχθρού. Και ομοίως να δούμε και να πούμε ότι αν κανείς είναι συνειδητός μασόνος, δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Εάν υπάρχουν μασόνοι οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν στην εκκλησία και να λέγονται δήθεν, ή ακόμη και να κοινωνούν ενδεχομένως, ο Θεός τους ελεήσει, και να λέγονται καλοί χριστιανοί, αγαπητοί μου, πρόκειται περί καθαρού μύθου, περί καθαρού μύθου, και δεν είναι τι άλλο παρά μία στάχτη εις τα μάτια του πολύ κόσμου. Όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπα πρέπει να τα δούμε αναλυτικά, διότι ο μασονισμός, επαναλαμβάνουμε, είναι μία διαβρωτική δύναμη εις αυτά τα θεμέλια της Εκκλησίας και εις αυτά τα θεμέλια του έθνους. Διότι όταν, ειδικά για μας τους Έλληνας, κινδυνεύει η Εκκλησία μας, κινδυνεύει και η πατρίδα μας. Όπως και όταν κινδυνεύει η πατρίδα μας, κινδυνεύει και η Εκκλησία μας. Είναι τόσο στενά δεμένα αυτά τα δυο σε εμάς, ειδικά επαναλαμβάνω τους Έλληνας, και πρέπει να ενδιαφερθούμε ακόμη πιο πολύ να διαφωτίσουμε εαυτούς και αλλήλους μπροστά σε έναν τόσο τρομακτικό κίνδυνο, όταν, όπως μου έλεγαν, οι μασόνοι κατέβηκαν ακόμη να προσιλητίζουν και έναν ανθιπολοφαγό, που κάποτε απαξιούσαν να δουν τον ανθιπολοφαγό, διότι ήταν πολύ χαμηλά. Κινούνται με κάθε τρόπο, μέχρι, αν θέλετε, και τα καρβουνάκια της εκκλησίας που λιβανίζομαι. Μέχρι αυτού του σημείου ακόμη οι άνθρωποι αυτοί έχουν εισχωρήσει. Δεν το είχα δει, μου το υπέδειξαν και το πρόσεξα, και είναι πράγματι έτσι. Να, έχω μπροστά μου εδώ το κάλυμα από τα καρβουνάκια που αγοράζουμε για την εκκλησία, και εδώ παρακαλώ επάνω αριστερά υπάρχει το σύμβολο της μασονίας, το τρίγωνο το ανεστραμμένο. Θα μου πείτε, και αν κάνω εγώ ένα τρίγωνο με μασόνος? Δεν είναι αυτό. Είναι ο τρόπος και οι θέσεις του τριγώνου, και ακόμη κάτι άλλο. Είναι δύο σύμβολα. Και μέσα εις το τρίγωνο είναι η εβραϊκή πεντάλφα. Και ακόμη κάτι άλλο. Υπάρχουν και ακτίνες που είναι, κατά το ίμιση τουλάχιστον, ο λεγόμενος πυρπολούμενος αστήρ, όπως το λένε αυτοί. Είναι λοιπόν ένα μασονικό σύμβολο εδώ πέρα. Τι γυρεύει αυτό εδώ πέρα? Ερωτούμε, τι γυρεύει? Προφανώς, οι άνθρωποι που φτιάχνουν τα καρβουνάκια αυτά είναι μασόνοι. Και πού μπορούμε να ξέρουμε τι βάζουν αυτοί μέσα ή στα καρβουνάκια αυτά, ώστε με τον τρόπο αυτόν να να δεδηλώνουν μία θυσία του χριστιανού όταν θέλει να προσφέρει λίγο λιβάνι στις εικόνες του μπροστά ή στον Θεό και θέλει να τον λατρέψει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι μασόνοι παντού εισχωρούν σε εράνους, σε αντικαρκινικές προσπάθειες. Ήταν γνωστός ο θόρυβος που είχε γίνει τότε, αν θυμίστε, με την αντικαρκινική προσπάθεια εκείνη, τον έρανο που είχαν βάλει τον αρχιεπίσκοπο τον Χρυσόστομον πρόεδρον, και όταν ο άνθρωπος έμαθε περί τίνος πρόκειται, αμέσως παραιτήθηκε. Είναι γνωστό αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο νομίζω ότι πρέπει να φωτιστούμε πάνω σε αυτά όλα, να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Εμείς οι χριστιανοί ομολογουμένως επαναπαυόμεθα εις την χριστιανική μας ιδιότητα και δεν αντιλαμβανόμεθα ότι ο εχθρός εργάζεται ημέρα και νύχτα. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε μπροστά μας αυτόν τον σατανά με τα σπικίλα του μορφάς μέσα στην ιστορία, που προσπαθεί να διαβρώσει, να διαβάλει την Εκκλησία. Και σας είπα την μέθοδό του και στον πνευματισμό, έτσι και στον μασονισμό. Είναι η μέθοδος της νοθείας. Είναι η μέθοδος της συγκαλύψεως. Δεν εμφανίζεται ο διάβολος κατά πρόσωπον. Κρύπτεται. Δεν εμφανίζει τη διδασκαλία του καθαρή σαν το κρύσταλλο. Την κρύβει. Και την κρύβει πίσω ακριβώς από λόγια του Ευαγγελίου. Πρέπει όμως να ξεσκεπαστεί ο σατανάς. Ο σατανάς. Όχι οι άνθρωποι που είναι θύματα του σατανά. Ο σατανάς, ο οποίος εργάζεται τα έργα αυτά. Καιρός όμως να δούμε με λίγα λόγια την ιστορία του μασονισμού, ώστε όσο είναι δυνατόν να ολοκληρώσουμε την εικόνα για αυτόν. Βρισκόμαστε στο Μεσαίωνα. Η Ευρώπη είναι χριστιανική. Ο Μεσαίων χαρακτηρίζεται για την έξαρση του θρησκευτικού του συναισθήματος. Οι άνθρωποι λίγο ή πολύ θρησκεύουν και το εκφράζουν αυτό με έναν οικοδομικό οργασμό. Είναι η περίοδος που κτίζονται οι μεγάλοι καθεδρικοί ναοί της Ευρώπης. Σήμερα ακόμη, αν πάμε στην Ευρώπη, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης θα δούμε περικαλεστάτους, λαμπροτάτους, υπερόχους, πανυψήλους και παμεγέθης ναούς. Όλα αυτά ασφαλώς είναι έργα και καρπή της ευσεβίας των ανθρώπων, κυρίως του Μεσαίωνος και εντεύθυν. Τα έργα αυτά όμως, τεράστια έργα, φυσικά απαιτούσαν χέρια πολλά εργατικά και χρόνων μακρύν προκειμένου να αποπερατωθούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται αυτά, οι τέκτονε, δηλαδή οι κτίστες, κτίστης λέγεται τέκτονε, τέκτον, κτίστης, οι τέκτονες, εξού και αρχιτέκτον, ο αρχηγός των τεκτώνων. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν να περιφρουρήσουν και μυστικά της τέχνης των, όπως είναι φυσικό σε κάθε τέχνη να υπάρχουν μυστικά, αλλά να περιφρουρήσουν και συμφέροντά των. Γι' αυτό ακριβώς και συνέπηξαν σωματεία, εργατικά σωματεία, ό,τι ακριβώς γίνεται και σήμερα, προς περιφρούρηση της τέχνης, των μυστικών της τέχνης και προς περιφρούρηση των συμφερόντων. Μάλιστα τα σωματεία αυτά έτυχαν και της προστασίας της ρωμαϊκής της δυτικής εκκλησίας, διότι έκτιζαν κυρίως και κατεξοχήν ναούς μεγάλους, καθεδρικούς ναούς. Γι' αυτό ακριβώς των λόγων και η Ρώμη είχε δείξει εύνοια στα σωματεία αυτά. Όχι μόνο αυτό, έδωσε και προνόμια. Και μάλιστα ο Νικόλαος, ο Πάπας Νικόλαος ο Τρίτος, τον 13ο αιώνα, το 1277, έδωσε το προνόμιο εις τους τέκτονας να μην πληρώνουν φόρους και να μην μετέχουν σε διάφορες αγκαρίες που μετήχαν άλλοι άνθρωποι. Επειδή δεν είχαν τροχοντινά ελευθερωθεί από τους φόρους και από τις αγκαρίες, ονομάστηκαν ελεύθεροι τέκτονες. Υπογραμμίζω αυτή τη λέξη πριν τον όρο εδώ, ελεύθεροι τέκτονες, δηλαδή κτίστες που ήσαν ελεύθεροι το να πληρώνουν φόρους. Θυμηθείτε τη λέξη αυτή, ελεύθεροι τέκτονες. Αλλά όπως είπαμε, επειδή ακριβώς οι οικοδομές κρατούσαν καιρό πολύ, δεν είχαν τα τεχνικά μέσα της εποχής μας να αποπερατώσουν γρήγορα, γι' αυτό και παρέμπαιναν οι τεχνίτες αυτοί που δεν ήσαν από τον τόπο εκείνων, αλλά ήσαν και από μακρινούς τόπους, παρέμεναν δίπλα στην οικοδομή, στείνοντας ένα παράπηγμα και μένοντας μέσα εκεί. Το παράπηγμα αυτό ελέγεται στοά. Σημειώστε παρακαλώ και την λέξη αυτήν. Το παράπηγμα, δηλαδή ό,τι χτίζουν σήμερα πολλές φορές οι μαστόροι, μια παράγκα δίπλα στην οικοδομή, ελέγεται στοά. Ή στην στοά αυτήν, το μεσημέρι μπορούσαν να ξεκουραστούν, μπορούσαν να συζητήσουν διάφορα θέματα της τέχνης των, να πάρουν το φαγητό τους και να φυλάξουν το βράδυ τα εργαλεία τους. Καταλαβαίνετε ότι αφού ήταν σωματεία που είχαν μία πολύ σπουδαία εργασία να επιτελέσουν, είχαν και πολλά μυστικά της τέχνης. Τα μυστικά αυτά εφρόντιζαν να τα διατηρούν όντως μυστικά, και κάποτε μάλιστα να τα διατηρούν μυστικά και με τον όρκον. Σημειώσατε και αυτό το σημείο εδώ. Κατά τη μεταρρύθμιση όμως στην Ευρώπη άρχισε μία παρακμή, διότι δεν εκτίζονται πλέον καθεδρικοί ναοί. Μπήκε άλλος ρυθμός στην αρχιτεκτονική, όπως σε όλα τα σωματεία, να βλέπετε οι τσαγκάρδες τελευταία, βγήκαν τα πλαστικά παπούτσια, οι δουλειές μειώθηκαν, κάπως έτσι έγινε και με τους τέκτονας. Η δουλειά τους μειώθηκε. Δεν είναι το πλέον η εργασία εκείνη την οποία έκαναν. Παρέμεναν όμως μια δύναμη αξιολογοτάτη, διότι τα σωματεία αυτά είχαν πολλούς εργάτες και οι εργάτες αυτοί μπορούσαν θαυμάσια να αποτελέσουν μια δύναμη. Και πράγματι, στην Αγγλία έξυπνοι πολιτικοί αντελήφθησαν ότι μπορούσαν να προσοικειωθούν με τα σωματεία αυτά και να τα εκμεταλλευθούν. Δηλαδή απετέλεσαν τα σωματεία αυτά μια πολιτική δύναμη εις τα χέρια των πολιτικών τότε της Αγγλίας. Αλλά κατά τον 17ο αιώνα ανεφάνισαν και πολλές άλλες μυστικές οργανώσεις που είχαν διαφόρους σκοπούς, όπως ας πούμε φιλοσοφικούς, μαγικούς. Δεν θυμίστε που λέγαμε για την Ιλουμινάτη, την πεφωτισμένη που είχε ανακαλυφθεί στην Βαβαρία, μαγικούς σκοπούς και ακόμη και ανατρεπτικούς σκοπούς. Οι διάφορες αυτές οργανώσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη άρχισαν σιγά σιγά να μπαίνουν μέσα στα σωματεία των τεκτώνων. Έτσι λοιπόν συναντούμε υπό την μορφή φιλοσοφικών επιδιώξεων να μπαίνει μέσα στα σωματεία αυτά ο ερμητισμός. Είναι από τον τρισμέγιστον Ερμήν που ελατρεύεται εις την Αίγυπτον και δεν είναι τι άλλο παρά, θα λέγαμε, ο θεός των μάγων. Έτσι χοντρικά. Ακόμη παρατηρήθηκε να μπαίνει μέσα στην οργάνωση των τεκτώνων να μπαίνουν άνθρωποι με τάσεις θεοσοφιστικές. Τι είναι η θεοσοφία? Η θεοσοφία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας... Υπάρχει σήμερα η θεοσοφία, και στην Αθήνα έχουμε σωματείο Θα πούμε την ερχομένη φορά μερικά για τη θεοσοφία. Μόνο τούτο σας λέγω τώρα, όταν θυμούμε το 1950 η μητέρα μου είπε ετοιμοθάνατος, είχαμε πάρει έναν ιατρό, γνωστός μας ήταν από χρόνια πολλά, ήταν ο τελευταίος γιατρός που πήραμε, αφού είχαν προηγηθεί πολλές άλλες νοσηλείες. Ήμουν στρατιώτης, είχα υπηρεσία μετά από το μεσημέρι, κάπου μεσημέρι ήταν, και προθυμοποιήθηκε να με πάρει με το αυτοκίνητο του στην Αθήνα. Στο δρόμο προσπαθούσε να με παρηγορήσει δια των επικείμενων θάνατου της μητέρας μου και μου έλεγε, ξέρετε, μη λυπήστε πολύ, οι ψυχές δεν πεθαίνουν, οι άνθρωποι επανέρχονται εις την γη, ξαναζούν πάλι. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ μου μιλούσε για την μετενσάρκωση, μετεμψύχωση. Και ξέρετε, μου λέγει, είμαι ευτυχής διότι βρίσκομαι μέσα σε μια εταιρεία που λέγεται θεοσοφική και που βρήκα πάρα πολλά στοιχεία που αναπαύεται η καρδιά μου. Επειδή όμως σας είπα 16χρονος είχα διαβάσει το βιβλίο περί μασονισμού και θεοσοφίας, α κύριε γιατρέ, ξέχασα και τη μητέρα μου, ξέχασα και το επικείμενο πένθος που θα είχαμε, πέθανε η μητέρα μου. Του λέω, με συγχωρείτε κύριε τάδε, ξέρετε τι είναι η θεοσοφία? Είναι το και το και το και το. Σας λέγω λοιπόν ότι η θεοσοφία είναι ένας σύγχρονος γνωστικισμός. Τι είναι ο γνωστικισμός? Είναι μια φοβεροτάτη αίρεση, φοβεροτάτη, που κράτησε περίπου 3 αιώνες και συνετάραξε την Εκκλησία τους 3 πρώτους αιώνες, και που ο γνωστικισμός με διάφορα ονόματα μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, πολιορκεί. Τι είναι? Είναι ένα κράμα, ένα κράμα φιλοσοφικών, ιουδαϊκών, βουδιστικών και χριστιανικών αντιλήψεων. Ένα ανακάτωμα, μια ρωσική σαλάτα θα λέγαμε, ένα φινοθύλευμα. Αυτό είναι η θεοσοφία, σύγχρονος γνωστικισμός. Πόσο επικίνδυνος είναι? Είναι μόλις ανάγκη να πούμε, διότι επειδή ακριβώς έχει πολλά στοιχεία και από τον χριστιανισμό, ένας εύκολα μπορεί να παρασυρθεί. Έτσι λοιπόν, μέσα στα σωματεία τα μασονικά, τα τεκτονικά, άρχισαν να μπαίνουν τέτοιες ιδέες και αντιλήψεις γύρω από τη φιλοσοφία, ή μάλλον ερμητικές αντιλήψεις, θεοσοφιστικές. Ακόμη και η αλχημία έκανε την εισοδό της στα σωματεία αυτά, και προπαντός η Ιουδαϊκή Καβάλα, το 2β, η Καμπαλά, η Ιουδαϊκή Καβάλα. Δηλαδή οι Ταλμουδιστές, το Ταλμούδ, που είναι η Ιουδαϊκή παράδοση και δεν έχει ουδεμίαν σχέση με την Αγία Γραφή, ουδεμίαν σχέση. Καβάλα ή Ταλμούδ θα πει δόγμα, και οι Εβραίοι δίδουν πολύ σημασία δυστυχώς στην Καβάλα και όχι στην Αγία Γραφή. Αυτή τους στρέφει, γι' αυτό και τους αναπτύσσει το πάθος και το μίσος εναντίον των χριστιανών. Είναι γεμάτο αυτό το βιβλίο από συκοφαντίες κατά των χριστιανών. Διάβαζα σήμερα μερικές τέτοιες και τι να σας πω, έλεγα, Θεέ μου, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να γράφουν τέτοια εναντίον των χριστιανών? Τρομερές συκοφαντίες, τρομερές. Και όλα αυτά τα στοιχεία μπήκανε μέσα στα σωματεία τα τεκτονικά. Καταλαβαίνετε, στην πραγματικότητα τα στοιχεία αυτά που μπήκαν ήταν απλώς ένας πρόδρομος του λεγόμενου θεωρητικού μασονισμού. Πάντως, καθόλου τον 17ο αιώνα τα τεκτονικά σωματεία διατηρούσαν κάτι ακόμη από τον παλαιό τους χαρακτήρα. Όσο όμως επικρατούσαν τα φιλοσοφικά στοιχεία μέσα στα τεκτονικά σωματεία, τόσο ο επαγγελματικός χαρακτήρ των σωματείων αυτών υπεχώρησε. Γι' αυτό και τελικά έφτασε ολότελα να εξαφανιστεί ο επαγγελματικός χαρακτήρ, στα σωματεία αυτά να μην ανήκει ούτε ένας τέκτον, ούτε ένας τέκτον, κτίστης δηλαδή πραγματικά από αυτούς που κτίζουν, ούτε ένας, αλλά υπάρχουν πλέον άλλοι άνθρωποι, άλλα στοιχεία, οι οποίοι διευθύνουν τα σωματεία αυτά με νέους εντελώς ανθρώπους και με νέες κατευθύνσεις. Έτσι το 1717 στην Αγγλία ιδρύεται η πρώτη θεωρητική, η πρώτη στοά θεωρητικής μασονίας. Και το 1723 δημοσιεύεται το πρώτο θεωρητικό μασονικό σύνταγμα που το δημοσίευσε ο Άντερσον και ονομάστηκε Σύνταγμα Άντερσον. Ο χαρακτήρ αυτού του συντάγματος ήταν αδογματικός και ανθρωπιστικός. Αδογματικός τι σημαίνει? Δεν ενδιαφέρεται πλέον για την θρησκεία ολότελα και επέβλεπε σε ανθρωπιστικούς δίθεν σκοπούς. Γι' αυτό μας κοπανούν συνέχεια οι μασόνοι και μας λένε τη φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη κοιτάζουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωστόσο τα πράγματα έτσι προχωρούσαν όταν στην Αγγλία ιδιαιτέρωσε. Αυτά δεν πέρασαν και στην Ευρώπη, στην Γαλλία ή στην Γερμανία, κυρίως στην Γαλλία, αλλά η Αγγλία δε με το σύστημα αυτό των μασονικών σωματείων απέκτησε μία τεραστία δύναμη και σιγά σιγά άρχισε τη δύναμή της αυτή να την επεκτείνει με τις κτίσεις της και με το ναυτικό της και με πολεμικές δηλαδή δυνατότητες που επεξέτεινε εις ολόκληρον τον κόσμο. Όμως η Αγγλία δεν τα υπελόγησε καλά, διότι ένας άλλος εχθρός δυνατότερος καιροφυλακτούσε εκεί μέσα σε ένα, θα λέγαμε, μέσα στο σκοτάδι της ιστορίας, γιατί όλα αυτά είναι σκοτεινά πράγματα, είναι υποθέσεις που δεν τολμούν να βγουν στο φως των γεγονότων της ιστορίας. Καιροφυλακτούσε λοιπόν εκεί στο σταυροδόμι της ιστορίας, στο σκοτεινό, ένας άλλος, ο σιωνισμός. Ο σιωνισμός, προϊόν, άλλο σωματείο αυτό, των Εβραίων, που σκοπών έχουν κατακτητικών και να κατακτήσουν μάλιστα ολόκληρο την Ιθύλιο. Εις όλους τους τομείς, εις τον οικονομικό τομέα, τον εκπαιδευτικό τομέα, τον θρησκευτικό τομέα, τον πολιτικό τομέα και τον στρατιωτικό τομέα. Έτσι λοιπόν, ο σιωνισμός μπήκε μέσα στα σωματεία αυτά, επήρε την κυριαρχία από τους Άγγλους μασόνους και άρχισε να παίρνει μια εντελώς διαφορετική μορφή. Στην αρχή δεν είχαν δεχτεί τους Εβραίους στη Στοά, αλλά με την είσοδο της Καβάλας, που είχε πολλά μαγικά πράγματα μέσα, σιγά σιγά απέκτησε τόσο κύρος η Καβάλα μέσα εις τον μασονισμό, ώστε οι Εβραίοι πλέον μπήκαν θριαμβευτικά μέσα στον μασονισμό και πήραν στα χέρια τους τα ιδία όλων των τεκτονικών στοών. Τώρα πλέον οι Εβραίοι κρατούν στα χέρια τους, παρακαλώ, την μασονία και διευθύνουν όλον τον κόσμο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι ο σιωνισμός έχει πολλά παιδιά και ένα ακόμη απέκτησε την μασονία. Με τον τρόπον αυτόν προσπαθεί να κερδίσει τους ανθρώπους της διανοήσεως και του πλούτου. Ο λαός πώς θα κατακτηθεί? Πρέπει να κατακτηθεί και αυτός. Έχει έναν άλλον πράκτορα τώρα ο σιωνισμός. Έχει τον χιλιασμόν, τους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι δεν πάνε στους μεγάλους, πάνε στο λαό κάτω. Βλέπετε λοιπόν ότι ο σιωνισμός έχει εξαπολύσει μία συστηματική επίθεση κατά μέτωπον, ώστε να καταλάβει ή δυνατόν όλες τις δυνάμεις του κόσμου. Καιρός όμως τώρα να δούμε λίγο από πιο κοντά την μασονία, που ισχυρίζεται ότι δεν είναι θρησκεία. Είπαμε ότι ήδη ο μασονισμός άρχισε να απομακρύνεται από την Εκκλησία από το 1717, όπου εθεμελιώθηκε ο θεωρητικός μασονισμός. Οι τέκτονες των παλαιών επαγγελματικών σωματείων πίστευαν, αγαπητοί μου, στον αληθινό Θεό, στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Μάλιστα, από ένα άρθρο του παλαιούτων καταστατικού διαβάζουμε το εξής: «Το πρώτον σου καθήκον ως τέκτονος είναι να είσαι πιστός εις τον Θεόν και εις την Εκκλησία και να προφυλάτεσαι από τας πλάνας και την αίρεση». Όμως τα πράγματα τώρα έχουν αλλάξει. Με την ίδρυση, όπως είπαμε, του θεωρητικού μασονισμού, καινούργιες καταστάσεις, τελείως καινούργιες καταστάσεις. Τώρα ο μασονισμός χαρακτηρίζεται, ακούστε φράσεις δικές των: θεσμός κοσμοπολιτικός, καθίδρυμα φιλανθρωπικών, φιλοσοφικών και προοδευτικών. Καμία σχέση πια με το χτίσιμο και τους χτίστες. Ωστόσο, πίσω από αυτούς τους χαρακτηρισμούς κρύβονται όλα τα στοιχεία μιας πλήρους, όπως λέγαμε, θρησκείας. Και ειδού, ένα βιβλίο που εξέδωσε τελευταία η Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος στην Αθήνα εις απάντηση των όσων ελέγοντο και γράφοντο εναντίον των μασόνων, διάφοροι ιεροκήρυκες, και εγώ, ποιοι θέλετε, ο Ψαρουδάκης, ο Ψαρουδάκης δεν είναι ιεροκήρυκς, ο Καδιώτης, ο Καλύβας, τα περιοδικά Σωτήρ, Ζωή, οι τρεις ιεράρχες, ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, όλοι αυτοί αρθρογραφούσαν και χτυπούσαν συνέχεια τη μασονία. Ιναγκάστηκαν λοιπόν και αυτοί να απολογηθούν, να πάρουν θέση, και έγραψαν ένα επίσημο βιβλίο απάντησης εις την Εκκλησία της Ελλάδος δια την θέση του τεκτονισμού. Το βιβλίο τους περιέχει 13 έγγραφα, και βάσει αυτών απαντούν εις την Εκκλησία της Ελλάδος, το έθεσαν δηλαδή σε κυκλοφορία το βιβλίο αυτό, απαντούν ποιος είναι ο μασονισμός. Στο πρώτο έγγραφο γράφει τα εξής. Αυτά τα γράφει ο Σεβασμιότατος, μην ξεχνάτε, θρησκεία δεν είπαμε, είναι ο μέγα διδάσκαλος λοιπόν, όχι Σεβασμιότατος, ο μέγα διδάσκαλος, εδώ υπάρχει Σεβασμιότατος, στη Λάρισα. Ο μέγα διδάσκαλος της Μεγάλης Ανατολής, ο Αλέξανδρος Τζαζόπουλος, γράφει λοιπόν τα εξής. Δεν είναι μυστικά πράγματα, αυτός υπογράφει, αυτός γράφει το βιβλίο. Γράφει λοιπόν στο πρώτο έγγραφο: ο ελευθεροτεκτονισμός, είδατε, ελευθεροτεκτονισμός, προηγουμένως τι έλεγαμε, ελεύθεροι τέκτονες, διότι ήσαν απειλαγμένοι από τους φόρους, σήμερα λέγονται ελευθεροτέκτονες. Οι ναήτων λέγονται στοές, διότι τότε ήταν το παράδειγμα εκείνο το οποίο εφύλασε, υπεδέχει το τροπον, είχε μέσα τους μαστόρους το μεσημέρι κτλ. Και ακόμη το μυστικό των μασόνων που σήμερα των τεκτώνων τότε, τη τέχνη στα μυστικά που σήμερα είναι το μυστικό της μασονίας, όπως λέει ο λαός μας. Λοιπόν, ο ελευθεροτεκτονισμός, γράφει στη σελίδα 11 του βιβλίου, πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού υπό την προσωνυμία μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος και εις την αθανασία της ψυχής. Σεβόμενος δε την ή συνέκαστος τέκτον ανήκει θρησκείαν, τηρεί απόλυτον ανοχήν προς πάσαν θρησκευτικήν δοξασία. Μάλιστα. Ώστε λοιπόν, ο μασονισμός πιστεύει εις τον Θεόν υπό την προσωνυμία, υπό το όνομα μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Ποιος είναι αυτός ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος όμως? Πρώτα Γιατί αφού είναι φιλοσοφικών, προοδευτικών και φιλανθρωπικών ίδρυμα, καθιερώνουν νέαν ορολογίαν, νέο όνομα για το Θεό. Είναι γνωστό ότι κανένα σωματείο στην Ελλάδα, ας πούμε, στην Ελλάδα, που θα ήθελε να κάνει χρήση του ονόματος του Θεού, δεν χρησιμοποιεί νέαν ορολογίαν, νέο όνομα, χρησιμοποιεί τους παραδεδεγμένους, τους καθιερωμένους όρους για το Θεό. Θα πει ο Θεός, ο Κύριος, ο Παντοκράτορ, ο Παντοδύναμος, ονόματα τα οποία δίδει η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας δεν έχει το όνομα, την προσωνυμία μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί λοιπόν τώρα αυτοί καθιερώνουν νέαν ορολογίαν? Τι σημαίνει αυτό? Μήπως σημαίνει ότι πράγματι είναι θρησκεία? Ύστερα λέγει ότι οποιοδήποτε είναι δεκτός μέσα στον μασονισμό και να διατηρεί τις θρησκευτικές του δοξασίες. Μάλιστα. Εγώ είμαι ορθόδοξος και πιστεύω εις τον τριαδικών θεών. Δίπλα μου είναι ένας βουδιστής και πιστεύει στον Βούδα. Τώρα, εάν ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος είναι ο τριαδικός θεός, τότε υποχρεώνω τον βουδιστή να πιστεύει στον Βούδα, να πιστεύει και στον τριαδικών θεών ημών των Ορθοδόξων, των Χριστιανών. Εάν ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος δεν είναι ο τριαδικός θεός, αλλά είναι κάποιος άλλος θεός, τότε εγώ ορθόδοξος χριστιανός πρέπει, ή ο χριστιανός απλώς, γιατί το δόγμα της Αγίας Τριάδος είναι για όλα τα χριστιανικά δόγματα, εγώ ο χριστιανός πρέπει να πιστεύω σε δύο θεούς. Να πιστεύω στον τριαδικών θεών και εις τον μέγαν αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Έτσι πρέπει να συμβαίνει. Όταν μας λέγει ότι πιστεύει ο μασονισμός εις τον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος και μπορούν να συνυπάρχουν ο βουδιστής και ο χριστιανός, και ότι ο καθένας μπορεί να διατηρεί την δική του, την προσωπική του θρησκεία. Πώς γίνεται? Ακόμη, ακούστε πώς πολλοί μασόνοι χαρακτηρίζουν την θρησκεία, συγγνώμη, των μασονισμών. Αληθή θρησκεία στα βιβλία του, αλλά που δεν κυκλοφορούν όμως. Παγκόσμιον θρησκείαν, κρήτων αδιαθήκη και κυβωτών καταφυγής. Εμείς ξέρουμε ότι κυβωτός καταφυγής είναι η Εκκλησία. Αυτοί λένε είναι ο μασονισμός, δεν είναι η Εκκλησία. Και πράγματι είναι θρησκεία ο μασονισμός. Ακούστε τι λέγει ο Βέρτ στο βιβλίο του Le Livre du Maître, το βιβλίο του διδασκάλου, στη σελίδα 22. Απομένει να μάθομεν εάν η μασονία είναι ναι ή όχι θρησκεία. Θα έπαβε αυτή να είναι τι αυτή, επειδή τάχα οι βωμοί των ναών της έχουν καθιερωθεί εις την λατρεία της ελευθερίας, εις την λατρεία της ελευθερίας, της ισότητος και της αδελφότητος. Σας μυρίζει τίποτε αυτό, αυτά τα τρία? Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Σας μυρίζει τίποτα? Σας μυρίζει γαλλική επανάσταση? Εκείνα τα τρία χρώματα στη γαλλική σημαία. Καθόνται οι μασόνοι ότι το έργο της γαλλικής επαναστάσεως είναι έργο ειδικών των. Και ότι τα τρία αυτά συνθήματα, ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα, είναι συνθήματα που εξεπήγασαν από τα σκοτεινά, λέγει, στο ΑΡ του Παρισιού, και χάλκευσαν την επανάσταση την γαλλική. Και ακόμη, σας μυρίζει τίποτα αυτά τα στοιχεία όταν μιλάμε για κοινωνία των εθνών? Ήταν η προκάτοχος του ΟΗΕ, και ο σημερινός ΟΗΕ που μιλούν για αδελφότητα και ισότητα, σας μυρίζει τίποτα? Ας έχουμε το θάρρος, συνεχίζει ο Βέρτ και λέει, ας έχουμε το θάρρος να μας είπουν κληρικούς και να μας διακηρύξουν αποστόλους μιας θρησκείας αγιωτέρας υπερπάσας τας άλλας. Ώστε λοιπόν ο μασονισμός είναι μία θρησκεία, και μάλιστα όχι απλώς μία, αλλά η αγιωτέρα πασών των άλλων θρησκειών, με τους κληρικούς της, όπως λέει, και με τους αποστόλους της, που λατρεύει. Τι λατρεύει? Την ελευθερία, την ισότητα και την αδελφότητα. όπως οι αρχαίοι Αθηναίοι ελάτρευαν τη θεά Σοφία υπό το όνομα Φερυπίν Αθηνά. Ακόμη βλέπουμε στο βιβλίο του Βάρντ, Freemasonry and the Ancient God, ελεύθερο τεκτονισμός και οι αρχαίοι θεοί. Και οι αρχαίοι θεοί, στη σελίδα 347, λέει: η μασονία είναι η μόνη επιζήσασα των αρχαίων μυστηρίων και δίδεται να αποκληθεί ο φύλαξ αυτών. Μάλιστα. Ώστε λοιπόν η μασονία είναι μυστηριακή θρησκεία και η μόνη επιζήσασα και συνεχίστρια των παλαιών μυστηριακών θρησκειών της αρχαιότητας. Όπως ήταν τα μυστήρια της Ίσιδος, τα μυστήρια της Κυβέλης, τα μυστήρια του Τρισμεγής του Ερμού, όπως ήταν τα μυστήρια της Δήμητρος, της Περσεφόνης, του Ορφέως, τα ορφικά μυστήρια κλπ. Ο Λετ Μπίτερ, αυτός είναι ο διασημότερος των συγγραφέων μασόνων. Μας λέγει ότι ο τεκτονισμός είναι κατευθείαν απόγονος των Αιγυπτιακών μυστηρίων. Ακούστε, κατευθείαν απόγονος των Αιγυπτιακών μυστηρίων. Ό,τι γίνονται εκεί στις πυραμίδες, στα βάθη των πυραμίδων, από τους Αιγυπτιώτας, από τους Αιγυπτίους ιερείς, αυτό λέει κάνουμε και εμείς σήμερα πράγμα. Θα το δείτε αμέσως παρακάτω, που λέγει ο δικός μας ο Γιώργιος Σόκος στο περιοδικό Πυθαγόρας, τόμος 7, σελίδα 19. Λέει: το πενιχρόν αυτός ή το σεβάσμιος, δηλαδή ο αρχιερεύς αυτονών εκεί στην Αθήνα, το πενιχρόν εργαστήριον της μασονικής τοάς δεν είναι άλλο τι ή μη τα σπήλαια και σκιάδες των βριών και των κέδρων των Ινδιών και τα άγνωστα βάθη των πυραμίδων και κρύπτε των μεγαλοπρεπών ναών της Ίσιδος. Τι είμεθα εμείς, που είμεθα εις την Ιστοάν, τι άλλο είμεθα παρά οι συνεχιστέ, οι απόγονοι, γνήσιοι μάλιστα, εκείνων που εργάζονται μέσα εις τους ναούς της Ίσιδος, θεά των Αιγυπτίων, Όσυρης, Ίσης, εις τις πυραμίδες κλπ. Που εργάζονται εκεί οι ιερείς των Αιγυπτίων. Λέει ο Αλέξανδρος Λενουάρ στο βιβλίο του «Ο γαλλικός μασονισμός», σελίδα 156: όσον περισσότερον γνωρίζει της τα μυστήρια της αρχαιότητος, τόσον περισσότερον πείθεται ότι η μασονία είναι η τελεία μίμησης τούτων. Και συνεχίζει και λέει ο ίδιος: ό,τι εγίνετο εις το εσωτερικό του ναού τότε ή το απολύτως ό,τι τελείται ακόμη σήμερα εις τα στοάς των ελευθέρων τεκτώνων. Θέλει ανάλυση? Δεν νομίζω. Μου φαίνεται μόνο τους μιλούν τα κείμενα και μας λέγουν, φωνάζουν, βοούν, κραυγάζουν ότι είμεθα θρησκεία. Και λέγει ο Ραγκόν στο βιβλίο του Rituel de l'Apprendi Mason, σελίδα 4: εις τα μυστήρια της μασονίας άτινα δεν είναι δύναντο να είναι παρά η συνέχιση ή η ανανέωση των αρχαίων μυστηρίων, εγίνετο τέκτον της κατά των τρόπων του Απόλλωνος, του Αμφίωνος, τέκτονες όλων των τυπικών, άνδρες πεφωτισμένοι, πασών των χωρών, ο Ίντρα, ο Ζωροάστρης και ο Βούδας, ιδού οι πρώτοι σας ιδρυτές. Αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, ότι ο μασονισμός ομιλεί και λέγει ότι είναι συνεχιστής και θεματοφύλαξ, πιστός μάλιστα, των αρχαίων μυστηρίων. Όπως είπαμε, Ίσιδος, Περσεφόνης, Δήμητρος, Ερμού κλπ. Όταν όμως έχουμε επανάληψη και συνέχιση και ανανέωση των μυστηρίων των αρχαίων, που απαιτέλουν κατά κανόνα τα μυστήρια στην αρχαιότητα πυρήνες θρησκευτικοί, τότε μπορούμε να λέμε ότι έχουμε θρησκεία. Και μάλιστα, παρακαλώ, θρησκεία καθαρά φυσιολατρική. Και όταν λέμε θρησκεία φυσιολατρική, δεν εννοούμε τίποτε άλλο παρά ειδωλολατρική, που το κέντρο της θεότητος είναι αυτό το σύμπαν. Και αν θέλετε πιο συγκεκριμένο, είναι αυτός ο ήλιος. Μάλιστα, παρακαλώ, η θρησκεία των μασόνων είναι φυσιολατρική, είναι ειδωλολατρική. Μήπως είναι σε καμία γωνιά κανένα πρόσωπο που δεν το άκουσε? Να το ξαναπώ: η θρησκεία των μασόνων είναι ειδωλολατρική. Και ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος δεν είναι άλλος παρά ο Μάτς. Είναι αυτός εδώ. Έτσι το σημειώνουν. Βέβαια δεν πρόκειται περί κανενός Μάτς ποδοσφαιρικού, αλλά σημαίνει ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, και δεν είναι άλλος, παρακαλώ, παρά αυτός ο ήλιος. Είναι η προσωποποίηση του ηλίου. Θα μου πείτε, μα αν είναι δυνατόν? Μάλιστα, παρακαλώ, είναι δυνατόν. Όπως θα λέτε, μασονική, κανένα έγγραφο εάν δεν έχει επάνω επικεφαλίδα, όπως θα λέγαμε εμείς ένα επίσημο έγγραφο βασίλειων της Ελλάδος, η Ιερά Μητρόπολη, να ρίσκει πλαταμόνος. Βγαίνει κανένα έγγραφο από το γραφείο της Μητροπόλεως μας εάν δεν έχει αυτόν τον τίτλο? Δεν φεύγει κανένα έγγραφο. Επίσημη αυτή μακέτα εκεί πέρα, επίσημα στοιχεία. Δεν φεύγει κανένα έγγραφο από μέσα από μασονική στοά εάν δεν φέρει αυτά εδώ πέρα. Έξιλον δέλτα τα, μη α τα ψήγμα. Είσαι δόξαν του μεγάλου αρχιτέκτονος του σύμπαντος. Είσαι δόξαν. Αλλά αυτό είναι καθαρά θρησκεία, τα λέμε εις δόξαν. Εις δόξαν του μεγάλου αρχιτέκτονος του σύμπαντος. Και το άρθρο 171 του μασονικού συντάγματος της Μεγάλης Ανατολής γράφει: παν έγγραφον εξερχόμενον εις το ας δέον να φέρει επικεφαλή στην φάση έψιλον δέλτα τάβ μη αλφα τάβ σύν. Αυτό εδώ το διάβασα εκεί πέρα. Αλλά σας είπα όμως ότι αυτός ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος δεν είναι άλλος παρά αυτή η προσωποποίηση του ηλίου. Και ειδού, για να το καταλάβουμε καλύτερα, για να δείτε ότι πρόκειται περί καθαράς φυσιολατρίας, καθαρή ειδωλολατρία, πέρα για πέρα ειδωλολατρία, όπως ακριβώς οι αρχαίοι Έλληνες ολάτρευαν και πίστευαν τον Απόλλωνα, τον θεό του ηλίου. Ο μασονισμός στηρίζεται πάνω σε δύο μύθους. Επόμενον είναι, όταν στερείται αληθείας, καταλήγει στους μύθους. Αλλά βέβαια, οι μύθοι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ένδυμα, ένα σχητόν θα λέγαμε, μιας κάποιας αληθείας. Για να δούμε όμως αυτές τις αλήθειες που κρύβονται πίσω από αυτούς τους μύθους. Ο πρώτος μύθος είναι ο μύθος του Χιράμ. Τι είναι αυτός ο Χιράμ? Μας λέγουν ότι ήταν ένα πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα, πράγματι βρίσκομαι στην Παλαιά Διαθήκη, στο τρίτο βασιλείο βιβλίων Γάμα Βασιλείων, ζήτα κεφάλαιων 1 έως 2 θωρία, τα εξής λόγια. Όταν ο Σολομών ήθελε να κτίσει το ναό του Θεού, εκάλεσε πολλούς τεχνίτες. Άλλος φυσικά ανέλαβε να κάνει την οικοδομή, άλλος ανέλαβε να κάνει τα χάλκινα είδη και τα μεταλλικά, άλλος και τα λοιπά. Ό,τι ο καθένας μια δουλειά. Και απέστειλε ο βασιλεύς Σαλομών και έλαβε τον Χιράμ εκ Τύρου. Έστειλε και πήρε, λέει, τον Χιράμ από την Τύρο. Υιόν γυναικός Χήρα και ούτω από τις φυλής της Νεφθαλήμ και ο πατήρ αυτού Ανήρ Κύριο τέκτον χαλκού και πεπληρωμένος της τέχνης και συνέσεως και επιγνώσεως του ποιήν πανέργων εν χαλκό. Τίποτα άλλο δεν λέει η Αγία Γραφή. Εκάλεσε αυτόν τον άνθρωπο, τεχνίτης ήταν, χαλκουργός ήταν, και ανέλαβε τα χάλκινα είδη του ναού. Έφτιαξε κάτι κολόνες μέσα, κυρίως δύο κολόνες, τις κολόνες Ελάμπ και κάτι άλλα είδη. Ό,τι χάλκινο υπήρχε στο ναό τα έφτιαξε ο Χειράς. Η Αγία Γραφή δεν μας λέει τίποτε άλλο. Παίρνουν τώρα τον ιστορικό από τον πυρήνα οι μασόνοι και λένε, ένα βράδυ ο Χειράμ είχε μείνει μόνος του μέσα εις τον ναό και επιθερούσε την εργασία της ημέρας. Τρεις εργάτες είχαν παραμονεύσει να τον σκοτώσουν διότι κάτι διαφορές ήταν μαζί. Πράγματι ο ναός λέει είχε τρεις πόρτες, μία στην Ανατολή, μία στη Δύση και μία στα νοτιά. Σημειώνετε παρακαλώ αυτά που λέω. Σε κάθε πόρτα φιλούσε και ένας εργάτης. Σκέφτηκαν και είπαν, από όποια πόρτα κι αν βγει, μία στο κεφάλι θα τον σκοτώσουν. Πάει να βγει από την ανατολική πόρτα όταν τελείωσε την επιθεώρησή του και δέχεται την επίθεση του πρώτου εργάτη. Αντιλαμβάνεται ότι έχουμε στήσει ενέδρα δολοφονική, φεύγει από εκεί και τρέπεται προς την δυτική θύρα. Εκεί όμως συναντάει τον άλλον εργάτη, ο οποίος και αυτός του κατέφερε μερικά χτυπήματα και μισοπληγωμένος τρέπεται προς την νοτία θύρα για να σωθεί. Όμως εκεί συναντάει τον τρίτον εργάτη, ο οποίος τελικά και τον εσώθηκε. Τελείωσε το παραμύθι. Σας άρεσε? Το παραμύθι αυτό, αγαπητοί μου, είναι ο κεντρικός πυρήν του τρίτου βαθμού της μοιήσεως και συγκεκριμένα του διδασκάλου που θα μιλήσουμε περί μοιήσεως την ερχομένη φορά, πρώτος. Αλλά όμως πίσω από τον μύθο αυτόν κρύπτεται μία προσωποποίηση και κυρίως του ηλίου η προσωποποίηση. Πράγματι, ο ήλιος ανατέλει στην Ανατολή και δει στην Δύση. Στο θερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος μεσουρανεί και η φύση χαίρεται και αγάλεται. Όμως στο χειμερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος πέφτει προς τον νοτιά, δηλαδή φωνεύεται ο ήλιος τροποντινά και νεκρούνται οι φύσεις. Συνεπώς πίσω από τον μύθο του Χειράμ κρύπτεται, να σας πω επιλέξει την φράση του Ραγκόν, ότι είναι η ιστορία η αστρονομική του ηλίου. Η ιστορία επιλέξει η ιστορία η αστρονομική του ηλίου. Είναι ο ήλιος ο οποίος πεθαίνει από εχθρούς που τον πλήττουν. Γι' αυτό τελικά νεκρούνται και οι φύσεις. Αλλά ακόμη καλύτερος και πληρέστερος είναι ο μύθος του Οσίριδος και της Ίσιδος. Είναι ο δεύτερος μύθος. Είναι γνωστό, το ξέρουμε από το δημοτικό σχολείο, ίσως από το γυμνάσιο οπωσδήποτε, ότι ο Όσυρης και οι Ίσις ήταν θεότητες των Αιγυπτίων. Εάν πάτε στη Βήλο, έτσι κάποτε να πάω, ανάμεσα στις πάρα πολλές αρχαιότητες που υπάρχουν, σώζεται και ένα ακέφαλο άγαλμα της Ίσιδος, που δείχνει ότι ήδη προ-Χριστού είχε κάνει την είσοδό της η Ίσις και στην Ελλάδα. Ποιος είναι όμως ο Όσυρης και ποια είναι η Ίσις, για να δούμε. Ο Όσυρης είναι ο θεός του φωτό. Είναι ο ήλιος. Είναι
του αγαθών πνεύμα. Είναι η αόρατος, όπως λέγουν, δύναμη. Ο ήλιος όμως, θα μου πείτε πως είναι αόρατος αφού είναι ορατός του ήλιος? Δεν ξέρω. Ίσης είναι η προσωποποίηση της γης. Είναι η μάνα γη. Κάποτε ένας εχθρός εσκότωσε τον Όσυρη, ο Τυφών, εχθρός του ηλίου, του φωτός. Και αυτός ήταν ο θεός της σκότου, ο κακός θεός. Εσκότωσε τον Όσυρη και διεμέλισε το σώμα του και τα πέταξε τα κομμάτια από εδώ και από εκεί. Η Ίση, η γυναίκα του, όταν είδε ότι ο Όσυρη εφωνεύθη από τον Τυφώνα, έτρεξε, μάζεψε τα κομμάτια του Όσυρη και τα έβαλε κάτω από μία ακακία, από ένα δέντρο ακακία, και εκεί τα συναρμολόγησε τα κομμάτια και αναστήθηκε ο Όσυρη. Ύστερα από την ανάσταση του Οσύριτος, ήρθαν σε επαφή ο Όσυρης και η Ίσης και γέννησαν τον Όρον. Ωμέγα, ρο, όμικρον, μη. Εγέννησαν τον Όρον. Τελείωσε και αυτό το παραμύθι. Ήδη δεν γίνει καλά και εμείς καλύτερα. Τι σημαίνει τώρα αυτό το παραμύθι? Σημαίνει το εξής. Ο Όσυρης είναι ο ήλιος. Η Ίσης είναι η γη. Ο Τυφών που φωνεύει τον ήλιο ποιος είναι? Είναι η απόκληση του ηλίου κατά των χειμερινών ηλιοστάσεων. Και φυσικά όταν αποκλίνει πολύ ο ήλιος, η γη νεκρούται. Τα φύλλα πέφτουν από τα δέντρα. Είναι η χείρα η Ίσης που πενθεί τον Όσυρη, τον άνδρα της που πέθανε. Είναι η χείρα. Αυτό το χείρα έχει σημασία, γιατί οι μασόνοι, αφού έχουν πάτρονές τους τέτοιους θεούς, λέγονται τα παιδιά της χείρας. Γι' αυτό μα θέλουν να κάνουν και έρανο μεταξύ τους, λένε, λοιπόν, τι θα δώσεις για τα παιδιά της χείρας? Εσύ που δεν ξέρεις τίποτα απ' έξω, λες τα παιδιά της χείρας, και τα παιδιά της χείρας. Είναι οι μασόνοι. Και ο όρος ποιος είναι, παρακαλώ? Είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή ομιλούν εδώ περί αυτομάτου γενέσεως, ότι ο άνθρωπος, όπως και όλα τα εν τη γη, δημιουργήθηκαν από την επίδραση των ηλιακών ακτίνων επάνω στην γη. Η γη είναι η μάνα που γεννάει τα πάντα αυτομάτως, μόνη της, τι επεμβάσει, τι επιδράσει των ηλιακών ακτίνων. Πέστε μου σας παρακαλώ, είναι ή δεν είναι καθαρή φυσιολατρία? 100% είναι φυσιολατρία. Γι' αυτό σας είπα, είναι καθαρή ειδωλολατρία. Και όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι λέγουν ότι αναπέμπομαι ευχήν και δόξαν εις τον Ματ, εις τον Μέγαν αρχιτέκτονα του σύμπαντος, δεν είναι άλλος παρά αυτές οι δυνάμεις, παρακαλώ. Αυτό το ίδιο το σύμπαν, αν θέλετε, αυτός ο ίδιος ο ήλιος. Και ακούστε τώρα και μία προσευχή. Είναι από το βιβλίο του Ραγκόν, τυπικών λέγεται, σελίδα 29. Μυστηριώδες και θείον φως, θύρ ιερών, ψυχή του σύμπαντος, αρχή αιωνία των κόσμων και των όντων. Α, είδατε, αρχή αιωνία των κόσμων και των όντων. Γιατί τα πάντα έγιναν και επεμβάσει και επιδράσει των ηλιακών ακτίνων. Σύμβολον σεβάσμιον, του υπερτάτου μεγάλου αρχιτέκτονος, φώτιζε το πνεύμα μας, τας εργασίας μας και τας καρδίας μας, και διάχυνε εις τας ψυχάς μας το ζωπιόν πυρ της μασονίας. Αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, όλα τα στοιχεία που αποτελούν μια θρησκεία τα βρίσκουμε εδώ. Ακόμη θρησκεία δολολατρική, το είπα 5 φορές από εκείνη την ώρα, να γίνει συνείδησή μας αυτό. Μια θρησκεία πανθεϊστική που τοποθετεί σε κάθε κέντρο του σύμπαντος το Θεό. Όχι επειδή ο Θεός είναι πανταχού παρόν, ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά είναι έξω από την δημιουργία του από πλευράς ουσίας, κατά των χριστιανισμών.
μία θρησκεία ως εκ της θέσεώς της και ως εκ της φύσεώς της εντελώς εχθρικώς διακειμένη προς τον χριστιανισμό. Είναι εκείνο που λέγει η Αγία Γραφή δια στόματος Σοφία Σειρά, λέει φωστήρες ουρανού πριτάνης κόσμου θεούς ενώμησαν. Τους φωστήρες του ουρανού, το φεγγάρι και τον ήλιο που πριτανεύουν στο στερέωμα, οι άνθρωποι τα ενώμησαν αυτά θεότητες. Τίθεται όμως το ερώτημα, εν 20ο αιώνα μορφωμένοι άνθρωποι μπορούν να πιστεύουν σε τέτοια πράγματα? Ω αγαπητοί, κάποτε έθετα και εγώ το ερώτημα αυτό στον εαυτό μου, είναι δυνατόν ποτέ? Τώρα μου φαίνεται ότι κάτι άρχισε να καταλαβαίνω και αυτό το κάτι θα προσπαθήσω να σας το εκφράσω. Όταν ο άνθρωπος χάσει το Θεό του, χάσει το Θεό του, το πρώτο σύμπτωμα που έχει να υποστεί είναι να πιστεύσει και να λατρεύσει τον εαυτό του και τις δυνάμεις της φύσης. Αν σας διαβάσω ένα κομμάτι που κάπου ψάρεψα, πώς γράφουν δια την γένεση το πρώτο βιβλίο της γενέσεως, θα φρίξετε. Παραποίηση χειρότερη δεν τολμούσε να την κάνει κανένας, και όμως την έκαναν οι μασόνοι. Και είπε ο άνθρωπος, τι λέει στην Αγία Γραφή, είπε ο Θεός, και είπε ο άνθρωπος, ποιήσω Θεόν κατ' εικόνα η δική μου και η καθεμία σου. Είπε ο άνθρωπος, να κάνω τον Θεό σύμφωνα με τη δική μου εικόνα και με τη δική μου ομοίωση και άλλα πολλά. Όταν ο άνθρωπος χάσει τον Θεό του, τότε πέφτει σε αυτά τα πράγματα. Όταν μπροστά του βρεθεί ο Χριστός, ο Χριστός είπε ήρθα να βάλω μάχαιρα εις την γη και πυρ. Και τι θέλω, ήδη ανήθη? Τι περισσότερο θέλω, εάν ήδη ανάστηκε αυτή η φωτιά? Όχι διότι ήρθε να βάλει μαχαίρι και φωτιά, αλλά εκείνοι που δεν θα εδέχονται τον Ιησούν θα έβαζαν αυτή μαχαίρι και φωτιά. Και ο Σιμεών είπε ότι ούτως ο Χριστός θα σταθεί, είπε, στην Θεοτόκον εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Από τότε που ήρθε ο Χριστός, ο κόσμος εχωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα. Σε εκείνους που τον δέχονται τον Χριστό και σε εκείνους που δεν τον δέχονται τον Χριστό. Από τη στιγμή που θα βρεθεί κανείς εις το αντίθετο στρατόπεδο, δεν θα δεχτεί την θεότητα, γιατί εδώ είναι ο κόμπος. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού το κέντρο της ιστορίας και το κέντρο της θρησκείας και το κέντρο του ανθρώπου, η θεότης του Ιησού Χριστού. Από τη στιγμή λοιπόν που κανείς δεν θα δεχτεί την θεότητα του Ιησού Χριστού, επόμενον είναι αυτομάτως να πέσει εις το άλλο στρατόπεδο. Εκεί που ακριβώς θα λατρεύσει ο άνθρωπος και τον εαυτό του, το εγώ του και τις δυνάμεις της φύσεως. Με άλλα λόγια, όταν δεν έχω Θεό, γιατί να μην λατρέψω τις δυνάμεις της φύσεως? Όταν βλέπω ότι ο ήλιος με ζεσταίνει, με θερμαίνει, με ζωογονεί, γιατί να μην νομίσω ότι αυτός ο ήλιος είναι ο Θεός? Είναι κάτι που θα σκύψω και θα λατρέψω και θα κλείνω γόνη ευλαβίας και λατρείας? Γιατί όχι? Μα αυτό δεν αντίκειται στην μόρφωση ενός ανθρώπου? Δεν αντίκειται μέσα σε μια ιστορική στιγμή που βρισκόμεθα τόσο κρίσιμη, που ο άνθρωπος υποτίθεται ότι είναι όριμος πλέον? Και όμως ο άνθρωπος επιστρέφει από εκεί που ξεκινά, παλιβαρβαρίζει δυστυχώς, και όλα αυτά όταν λείπει ο Θεός. Όταν λείπει ο Θεός, αγαπητοί μου, ας κρατήσουμε γερά τον Θεό, ας κρατήσουμε γερά την πίστη στην θεότητα του Ιησού Χριστού. Και τότε, αν θα αμαρτάνουμε, θα μετανοούμε και θα σηκωνόμαστε πάλι, αλλά δεν θα χάσουμε την πίστη μας να βρεθούμε σε αυτό το κατάντημα, γιατί περί καταντήματος πρόκειται, να βρεθούμε σε αυτό το κατάντημα μιας τέτοιας ολοκλήρου απαλωτριώσεως της αληθούς πίστης. Αλλά το θέμα δεν τελείωσε. Έχουμε και γάμο, έχουμε και βαπτίσια, έχουμε και μνημόσυνο, έχουμε και εγγένεια ναού, έχουμε και μοιήσεις αν θέλετε σε 33 βαθμούς κατά το σκοτικό δόγμα. Έχουμε πολλά. Έχουμε μετά τα μαγικά σύμβολα, να σας γράψω μερικά, να σας δείξω εκεί στον πίνακα μερικά να τα δείτε, που τα συναντάμε ακόμη όπως είπαμε και στα καρβουνάκια, να ξέρετε να τα οσφρένεστε. Έχουμε επιδράσεις του μασονισμού και σε κάτι που λέγεται προσκοπισμός, σε κάτι που λέγεται χάν, κάτι που λέγεται χέν, κάτι αμερικάνικες αποστολές με κάτι χέρια και με κάτι τρίγωνα και με κάτι δεν ξέρω τι. Θα τα πούμε και αυτά, θα τα πούμε και αυτά. Κάτι προσφωνήσεις των μασόνων για τον προσκοπισμό, σου αποκαλούν αδελφούς και άλλα πολλά. Και τέλος θα δούμε του ρωταριανούς, τους ξέχασα, και τέλος θα δούμε τον καταπέλτη εγκύκλιο στις ιεραρχίες της Ελλάδος πως θεωρεί την μασονία. Όλα αυτά πρώτα Θεός την ερχομένη Τρίτη ώρα 8.